Terre Sanctus est Domine, consum mi sanctitatis. Neque perdona Christus, Spiritus tui eore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis tiam Domini nostri, Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie tradere, accepit fama, et gratias agens, prepi, dedicque discipulis suis dicens. Accipite, et manducate ex hocomus, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradere. Signi modo postquam cenat nos, accipiens et talisma, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens. Accipite, et vivite est eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei,
mortem annunciamus Domine, et tuam resurrectione confidemur, Domine venias.
Memore sigitur mortis et resurrectionis eis, tibi Domine panem vitae, calicem salutis offerimus. Et gratias agentes ianus dignos affabuisti a stare curante per tibi ministrare. Et supplices de precami, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in uno. Recordare, Domine, ecclesiae tuae tot orbe diffusa, uteam in caritate perficias, una cum Patra nostro Ioanne Paolo, et episcopo nostro Miroslavo, et universo Fratre. Memento esse an fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormiero, omnium tre in tua miseratione defunctorum, et eos in unia multus tui adicta. Omnium nostrum tu esumus miserere, ut cum beata Dei gentis et Virgine Maria, beatus apostolis et omnibus santis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitam eramus et esse consortes, et te laudemus et glorificeremus, per filium tuum, Iesum Christum.
Per ipsum et cum ipsum et divini ipsum, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Preceptis salutaribus monici, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo,
Amen.
perpetuum salvatoris nostri Jesu Christi. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tua. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare vignetis. Vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini, sit semper vobis.
Et cum spiritu tuo.
Offerte vobis pacem.